Arri eta herri, arrisko herri hau, Arako, Gabriel Aresti, hartaz, hor trilogia txiki batean, hiru esaldietako trilogia horretan, ba, zenbait hitz esanguratsuak, Gabriel Aresti, bilbotar eta euskal idazle eta pertsona handiaren filosofia oso modu labur batean labur bilduz, nolabait esateko zail izaten da, sarritan ze konparaketak beti oso gorrotagarriak izaten dira alde horretatik, ez da, ba, hor balantza batean ipin izan ezkero nor da bilbotarrik bilbotarren artean ba pertsonairik esanguratsuena edo maitagarriena edo eragingarriena izan dena edo dena momentu honetan bakoitza bere fazetetatik eta edo bere berezitasunetatik eta bar, baina ukaezina da aipa dezakegula zeaitik ez maila batean Sabinoarena, baina hoe garren mendean behintzate kulturgintza orokorraren munduan, euskal literaturaren eta letren munduan Gabriel Arestiren izena betiko joango dela lotuta Bizkaiko hiriburuarekin eta horrezaz gain Euskal Herriarekin ere bai, eta nik esango nuke mundu zabalarekin ere bai, bera horrelakoa zelako. Arako, Gabriel Aresti hartaz, Gabriel Aresti euskaltegia zen bagarak, zenbagara elkartearekin batera antolatutako aste baten murgilduko gara datorren astean zehar, eta horretaz hitz egiteko Xabier Monasterio, laguna eta lankidea daukagu. Xabier, egunon.
Egunon, zuei ere.
Bueno, Arako, Gabriel Aresti hartaz bakite zail izango dela minutu batean eta Gabriel Aresti norri izan den definitzea edo kontatzea edo esate, baina ze sentimiento hartzen dizu zuri Gabriel Arestiren izenak?
20. Mendearen erdialdea kinkalarri batetik ateratzen ari da euskara, ateratzen ari dira euskara batzuk, halako frankotiradore batzuk, eta espero ez den esparru batetik eta espero ez den hiri batetik handienetako bat jaiotzen da Gabriel Aresti segurola. Familia euskaldun baten baitan jaio dena, baina ardaldun jaio dena, eta 12 urterekin bere burua euskalduntzea erabakitzen duena eta tinko eusten diona bere euskalduntasunari idatzien bitartez, eta hizkuntzarekin berritzearekin batera konturatu egiten da beste gizarte molde batzuk, beste utopia batzuk behar direla, eta Bilbotik Euskal Herrira begira eta mundura begira beste proklama batzuk egiten ditu, beste proiektu batzuk egiten ditu, eta nolabait gure olerkaritza, bukatzeko esango nuke, gure olerkaritza ba baserri girotik eta hiri girora, giro urbano batera dakar, eta busti egiten du ba kezka eta arazo sozialez olerkaritza hori.
Gabriel Aresti hor egonda, hor dago, gure artean. Gabriel Aresti poeta eta idazle madarikatua, maila batean pertsona polemiko eta polemista alde horretatik, poeta soziala, idazle giltzarri izan dena 20. Mendeko Bilboko historian esan behar du, eta aipatu zuen bezala ba, Euskal Herri mailan ere bai. Arako, Gabriel Aresti hartaz izenburupeko jardunaldiekin zer egin nahi da? Zer errebindikatu edo, zer kontatu nahi da?
Bere garrantzia eta bere, nik esango nuke, bere gaurkotasuna ere bai, ezta? Ez duzen ere, bera hil oso asterik iltzen, gogoratu behar dugu 41 urte eskaz, ez dituela iltzitzaigula Gabriel Aresti. Ba, handik hiru urtera, irakasle gazte batzuek, orduantxe sortzen nahi ziren euskaltegietako bati, haren izena, eularkari hilberriaren izena jartzea erabaki zuten, eta nik uste dut azartu handia izan zela, haren baitan, Gabriel Arestiren baitan, Bilboko ikuspegitik hiru gauza batzen zirelako, ez da, alde batetik, Gabriel Aresti euskaldun berria izan zen, euskaltegi horretako ikasleak bezala, Bilbokoak dira ikasleak, Bilbokoa zen berare, eta planteamentu aurrera saleak izan zituen beti Gabriel Arestik eta euskaltegi honek ere, planteamentu oso aurrera saleak, puntakoak, beti ere abanguardia bat markatzen ibili da sortu zen eskerostik, ez da? Orduan, ba, nolabait, izen hori urte askotan erabilidu, eraman du Gabriel Aresti euskaltegiak, eta gogoratu izen huts bat, baino askoz gehiago dela hori, edukiz, esan naiz, aurrakotasunez beteriko personaia bat dela gogoratu nahi du, eta horretarako ba, hainbat ekitaldi antolatu du datorren astean, bere jaiotza dataren aitzakian.
Iroita emeretzi urte betetzen dira ogar espaldimanago urriaren amalauan, igandia izango da, igandia bez urrengo, igandia Gabriel Aresti Bilbon sortu zenetik, eta bere izena daraman, aibatu duzun moduan, euskaltegiak, ba, iesko esperientziari jarraituz, aurten ere, ba, aste bat antolatu du, Gabriel Aresti, poeta Gabriel Aresti, pertsona Gabriel Aresti, bueno, nahi dugun guztia, Gabriel Aresti bere orokortasunari buruz, ez?
Bai, bera neko poligizon poliedriko izan zen, ez da, hainbat langintzatan jardun zuena, eta guk ere nolabait poliedro horri, bere emaitzaren poliedro horri, bai, hainbat arpinetatik heldu nahi genioke, eta horregatik, ba, kantuetatik hasi eta dokumentala eta hitzaldia eta ibilaldi literarioa eta erakusketa denetarik egin nahi izan dugu, ba, zazpi egun horietan zehar. Kronologiari jarraitzearren aipatuko nuke, bueno, ba, niri neuri egokituko zaidala datorren astelenean enbiztiko hitzalditxo ematea, Arestiri gora sarre izena ipini diogu, eta helburua ez da besterik, ba, bere bizitzaz eta bere obraz, ba, lausartzela da, eta bere garaiaz lausartzela da ematea baino, ez da? Hori guzti hori, euskaltegietako, institututako eta eskoletako ikasleengan pensaturik gehien bat. Jakin ez daten, Gabriel Aresti euskaltegia, edo Gabriel Aresti kalea, edo Gabriel Aresti institutuaren azpian, nor egon zen eta ze hor eta ze gora sarre egin zitzaion berari izen hori jarri zenean, zergatik dagoen jarrita, ezta? Bigarren
egun zaude, bai. Astelenean izango da Xabier, esan duzunen bezala hitzaldi didaktikoa, hitzaldi zabala, nahi duena etor daiteke, joan daiteke hitzaldi horretara astelenean, eta bi saio izango dira, 11 tardietan, lehendabizikoa goiz parteari dagokiona, eta arratzaldeko 7etan, eta biak zuk emanik, eta kafe antzokian,
Bilboko kafe antzokian, eta bueno, nolabait, ba, lako irudi, argazki, dokumentu nahiko ez ezagunez, familiari esker, ba, eskuratu izan ditugun dokumentu batzuen kopiak ere erakutsiko ditugu pantalla handi batean, eta nik uste dute interesgarria izan daitekeela alde horretatik.
Hori astelenean, datorren asteko lehendabiziko egunea, baina ez da bakarra izango, ez da asko zere gutxiago, zeren eta Arako Gabriela Aresti hartaz izenburupe hortako astean, asteartean ere, badago, zer entzun eta zer ikusi.
Bai, kantagintza bat, lagunarteko kantagintza bat izango da, hiru izen handik gidatuko dutena, izen handi baten inguruan, ez da? Izan ere, Antje Dualde, Rafa Rueda eta Josu Zabala, hirukote handi hori batuko baita, Arestiren kantuak, olerkiak, berehala kantu bihurtu ziren haiek gogoratzeko, eta politena da, ba, hirurek batera egitea, ez batera, gero, ba, kantu bakoitzaren kantu bakoitzaren emanaldiaren aurretik halako aurkezpen bat egongo dela, ba, kokatzeko eta jakiteko, ba, nondik nora sortu zituen Gabrielek kantu hiek. Irekia da hau ere, eta bueno, badakigu, ba, zenbait ikastolatatik eta etorriko zaizkigula gazteak, eta hori oso posgarria da, nolabait transmisio hori, olerkariaren obraren transmisioa egiten jarraitzen dugula, ikusten dugulako.
Beraz, gozatzeko motiborik ez da faltako, ez astelenean, ez da aste artean ere ez Gabriel Arestiren kantuen gainean, izenpeko jardune horretan, Antje Dualde, Josu Zabala eta Rafa Ruedarekin batera. Baina beste egun batzuk ere badaude, asteazkenean
eta berriro ere bi emanalditan, goizeko eta arratsaldeko emanaldietan, 11 tardietan eta 7etan urren ez urren, ba, diot Gabriel Aresti izeneko dokumentalaren proiektzioa egingo dugu. Hemen beste zertan hasi baino lehenago eskertu nahi nuke Abra produzio etxearen bueno, ba, portaera ez da gurekiko, hau esan diegularik, ba, nahi genukela hau proiektatu, eta helburu ez dela komertziala inondik ere, ba, berehala preste egon dira eta doain ikutzi digute pelikula horren proiektzioa. Bueno, horren inguruan proiektzioa ikusiko dugu, eta gero balako debate moduko bat sortuko da, eta mai inguru txiki bat ere ikiko dugu, nolabait ikusitakoa, ba, ikusitakoa hitz egiten jarduteko.
Bi saio izango ditu baita, ekimen horrek urriaren 10 asteazkenarekin 11 tardietan goizez eta arratsaldeko 7etan berriro kafe antzokian hau ere bai. Eta ostegunean irratsaioa, irratia baita medio bat, ba Gabriel Aresti zenaren proiektzio hori egiteko zabalean, ez?
Bai, zoritxarrez, berak etzuen horrelako mediorik izan, ezta? Ba, euskararen zabalkundea burutzen esaiatu zenean Bilbotik, ba, hiruzpalau liburu besterik ez duen izan berak jende askoren gana iristeko irrati bat izan balu segurazki gautagun ibiliko zatekeen bera berbetan euskararen aldeko kontuetan. Eta guk Bilbo hiria irratia daukagula, eta hain zuzen ere honetarako xe ere badaukagunez irrati hau, ba, erabaki dugu gure saio dekanoko arduradunari, Soinuelako Pedro Elias Igartuari, eskatzea monografiko polit bat prestatu izan, Gabriel Arestiren garaiaz, eta batez ere hamarkada oso baten kantautoren garai horretaz, ezta? Izan ere, poesia soziala 70-80 urteetan kokatu behar dugu, hemen eta kanpoan ere, gogora ezagun adibidez, Dylan bat ba 70ko urteetan hasi zela jotzen, ezta? Bere kantu, bere protesta kantuak eta esparru horretaz eta giro horretaz mintzadadin, eta nolabait kontadesan zen olako giroa zegoen urte haietan, eta zerk bultzatu zuen Aresti eta zerk bultzatu zituen kantautoriak horretara, langintza horretara, ba bueno, Pedro Elias Igartuak saio bat prestatu digu, berako iduen maizutasunaz eta jakituriaz, eta berrikuntza gisa, esan behar dugu, ba, estudio hauetatik egin beharrean, jendaurrekoa izatea nahi genuken ezkero, ba, kafe antzokiko erdialdetik egingo dugu zuzeneko emanaldi batean.
Oh, ze polita, hori ostegunean izango da, eta arratsaldeko 5ak inguruan, Arestiren garaia, kantuz, Pedro Elias eta Xavier Monasterio egin batera zuzenean, kafe antzokitik publikoaren begien biztan. Gero, hilaren 12an Ameriketako herri indigenen erresistentzia egun horretan atzedena hartuko da, ziklo honen bitartez.
Nola esan duzu, ez hispanidadaren eguna ja aldatu dute?
Ha, gustu baietz, uste dut orain Ameriketako herri indigenen erresistentzia eguna dela.
Ze polita.
Batzuk behintzat horrela esaten dute.
Hemen lasalben ere ala ospatuko dute?
Ba, ez dakit, baina seguru nago Gabriel Arestiri gustatuko zitzaiola seguraski. Eta egin hori horreztokat zalantzari, lasalbeko iagian etzaie gustatuko terminoa, baina bueno, hori beraien problema da, esaten den bezala. Larun batean, hilaren amairuan, Arestiren Bilbo, txango kulturala dago iragarritaz, zertan datza hori pixkat?
Ba, oso, zera politia da, beste kultura batzutan inoiz egiten dena, eta gurera ere etorri dena, eta, bueno, bada alako txango bat, izenak berak dioen bezala, gidari baten esanetara, ibilaldi bat prestatzen da, zirkuito bat prestatzen da, eta zirkuito horretan mugarri batzuk edo markatzen dira. Nolabait mugarri horiek bat egiten dute, Gabriel Arestiren geografiarekin, ez da, bera jaiotako etxea, euskaltzaindia, hau bestea dalako mugarri batzuk bere bizitzan, bere obran garrantzi handikoak gertatu zirenak, eta horiek bizitatzeekin batera, Edorta Jimenezek burutu du eta prestatu du zera hori, ibilbide hori, txango kultural hori, ba, nolabait geldialdi bakoitzean berak Gabrielen obra kontestualizatuko du eta zergatik den garrantzitsua toki hori, eta geldialdi bakoitzean gainera, ba, berak daukan jakituria horretatik abiatuta, ba, alako komentarioak egingo ditu eta olarki bat ere irakurriko digu, ba, toki bakoitzetik. Beraz, da ibilbide kultural bat, ibilbide literario bat, paseatzearekin batera, kontura gaitezen, benetan bilbotarra izan zela, bilbori oso lotua egon zela, eta zen nolako gauzak egin zituen orduko urteetan, ez da urte ilunetan esango nukenik.
Txangoa ez da goiztiarra izango, loetiko edo pasarti buelta bat egiteko aukera izango duzu ezen, eta 12etan dago iragarrita, irtera, txangoaren irtera, Bilboko, kafe, antzokitik, Arestiren Bilbo, ezagutzeko. Eta tartean, aipatu behar dugu, baita erakusketa iraunkor modoko batero badagoela, bai. Astelen, eta, osea, datorren astean zehar, ez da?
Hori da, astelenetik eta igandera bitartean, eta kafe antzokian bertan, beko partean, ba, 15 panel, 14 gehi aurkezpeneko beste bat izango dira, ordena kronologiko bati eta logiko bati jarraituz, ba, haren bizitzaren berri ematen dizkiguten 14 panel ditugu, eta hori antolatu dugu, ba, erakusketa egonkor modura.
Ba, hori da, datorren asteari begira, Arako Gabriel Aresti hartaz, bilbotarraren 79. Jaiotzaren urteurrena betetzen den aste horretan Gabriel Aresti euskaltegikoek antolatutako egitaraua Arako Gabriel Aresti hartazen inguruan onarpena erakusteko maitasunetik eta duintasunetik, uste dut, ez, Xabier?
Nik uste baietz, maitasunez egin jadagola, apala da, xumea da egin duguna, baina maitasun handiz egin da dago, uste dut, bueno, ba, horren beste zor diogula, berari, familiari, eta horregatik egiten dugu. San, aipatu nahi dut, familiaren aldarditik, Gabriel Arestiren familiaren aldarditik, era guztietako arrastasunak izan ditugula beti, dokumentuak ikusteko, dokumentu hoien kopiak egin alizateko, datuak emateko, baimen guztiak beti, oran, mendik mikrofon hauetatik, benetan, goratu eta gora aipatu nahi nituzke, ba, Meli, emaztea eta alabak, batez ere lankide eta lagun dugun Andere, ezta, Andere Arestire, bai, zenolako arrestasunak eman dizkiguten eta neurri handi batean, ba, aste kulturalau egiterik badago, ba, beraiei eskerrere egin dezakegu.
Ba, horrela izango da eta horrela izan bedi, datorren astean zita dago, Arako Gabriel Aresti hartaz, kafe antzokiaren inguruan, egunero. Beraz, gonbitea hor dago, guztiontzat, zabalik. Xabier Monasterio, mila esker, gurekin egoteagatik eta azalpen guztiak ekartzeagatik.
Ez horregatik.
Ondo ibili.